Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин ил территориясендә коронавирус инфекциясе таралуга каршы көрәш буенча Россия хөкүмәте каршындагы координация советы президиумы утырышын уздырды. Анда видеоэлемтә режимында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Михаил Мишустин билгеләп үткәнчә, дөньяда коронавирус белән вазгыят тиз арада начарлана. Иң беренче чиратта моңа яңа штамм таралу сәбәпче. Үз вакытында тест үткәрү мөһим роль уйный. Иртә диагностика дәвалауны тизерәк башларга һәм башка кешеләрне зарарлау куркынычыннан сакларга мөмкинлек бирә, дип искәртте Россия хөкүмәте рәисе. Рөстәм Миңнеханов республика территориясендә коронавирус йогышы белән вазгыять турында сөйләде. Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү, гражданнар һәм оешмалар тарафыннан Роспотребнадзорның мәҗбүри таләпләрен үтәү мәсьәләләре көн саен контрольдә тора. Бу максатларда республика бюджетыннан 3 миллиард ярым сум күләмендә өстәмә акча бүлеп бирелгән. Без республика халкын ковидка каршы вакцинацияләүне дәвам итәбез. Медицина оешмаларында 447 мең доза вакцина бар. Тулайым алганда Татарстанда вазгыять тотрыклы һәм даими контрольдә тора, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусын яқтыруның 103 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия вакытында төбәктә коронавирус инфекциясе диагнозы 43749 тапкыр куелган. Татарстанда 37090 кеше коронавирустан сәламәтләнгән, узган тәүлектә 229 кеше. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2,298,642 кеше коронавирустан вакцинация узган. Республика Кыда яшәүче 1,863,587 кеше вакцинаның 2 дозасында алган. Бер көндә 2,291 кеше ковидка каршы прививка, 140,006 татарстанлы ревакцинация саткан. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Узбекистан премьер-министры урынбасары инвестицияләр һәм тышкы сәүдә министры Сардор Умурзаков белән видеоэлемтә аша очрашу үткәрде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, Сардор Умурзаков белән соңгы видеоконференция элемтә 2021 елның июлендә үк булган. Ул Узбекистан Республикасы җитәкчелегенә Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүләре өчен рәхмәт белдерде. Безгә башкарылган эш нәтиҗәләрен һәм алга таба эш планы турында фикер алышырга вакыт. Уртак проектларны гамәлгә ашыруда билгеле бер алга китеш бар дип ышанам, диде Татарстан президенты. Сардор Умурзаков Узбекистан өчен Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерү мөһимлеген билгеләде. Безнең өчен Татарстан Россия Федерациясе белән багланышлар һәм партнерлык кысаларында аерым урын алып тора, диде Узбекистан вице-премьеры. Аның сүзләренчә, Узбекистан һәм Татарстанның эшлекле даирәләре катнашында Черчик шәһәрендә төзелә торган Узбекистан Химграды индустриаль паркы мәйданчыгында 2 яклы бизнес-форум оештыру планлаштырыла. Без әлеге чараны үткәрүне тулысынча хуплыйбыз, аңа кадәр безгә берничә мәсьәләне карарга һәм аларны хәл итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда катнашучылар уртак инвестиция проектларын гамәлгә ашыру, шулай ук аларны үтәү вакытлары һәм башка юнәлешләр буенча хезмәттәшлек турында фикер алышты. Татарстан хөкүмәте йортында яңа ел каникулы чорында республика территориясендә бәйрәм чараларын үткәрү нәтиҗәләренә багышланган брифинг узды. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева билгеләп үткәнчә, республиканың барлык бәйрәм мәйданчыклары да тулы күләмдә җәлеп ителгән. Гыйнвар яллары вакытында туристлар агымы арткан. Татарстанга 140 меңнән артык кеше килгән. Кайбер позицияләр буенча без үстек чараларны үткәрергә һәм кунакларны кабул итәргә ирендек. Республикада туристларның җәмәгать туклану урыннарын һәм күңел ачу учреждениеләрен карау өчен мәҗбүри шарт булып QR-кодлар калды, дип ассызыклады Ләйлә Фазлыева. Татарстан мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова хәбәр иткәнчә, 1 гыйнвардан 9 гыйнварга кадәр ведомство карамагындагы мәдәният учреждениеләрендә 1470-тән артык чара узган, аларда 340 мең кеше булган. Казанның Гадел Күтү урамы 160-нчы йорт адресы буенча чыршыларны кабул итү пункты эшли башлады. Тилеге булган һәр кеше чыршы, нарат, ак чыршы яки ылыслы агач бытаклары җыелмасын алып килә ала. Пункт тәүлек буе эшли. Ылыслы агачларны Татарстанның фермерлык хуҗалыкларына җибәрәчәкләр. Алар терлекләр өчен витаминлы өстәмә ризык булачак. Төп шарт ылыслы агачлардан бизәү элементларын алырга кирәк. 2022 yılda Татарстанда 2,755,000 квадрат метр тұрақ түзерге планлаштыралар. Бұ үш программы негізінде башқарыла. Сөз көп фатырлы инвестицийлі тұрақ түзіліші, Татарстан дәулет тұрақ фонды программысы, әм индивидуал тұрақ түзіліші тұрында бара. 2021 yılға план бойынша Татарстанда 2,670,000 квадрат метр тұрақ түзілерге тиеш болған. Нәтижеде 2,680,000 квадрат метр тұрақ түзілген. Шулай итеп, узган ел күрсәткечләрен агымдагы елда 3,1%-ка арттырып үтәү планлаштырыла. Шуның белән бергә татарстанлыларның аерым категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча 4 программаны гамәлгә ашырырга ниятлиләр. Быел барлыгы 697 гаилә 1,228,600,000 сумлык торак алырга тиеш. Федераль дәүләт белем бирү стандартларына Россия республикалары дәүләт телләре дигән фән керттеләр. Татарстан Республикасы дәүләт теле татар теле фәне буенча үрнәк белем бирү программалары эшләнгән һәм федераль реестрга кертелгән. Моннан тыш 1-9 сыйныфлар өчен бу фән буенча уку методик комплекслар эшләнгән, ә 1-4 сыйныфлар өчен уку методик комплекслар федераль исемлеккә кертү өчен Россия мәгариф министрлыгына юнәлдерелгән. Узган ел Россия мәгариф министрлыгы яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын раслады. Алар 2022 елның 1 сентябрендә мәктәпләрдә гамәлгә куелачак. 11-нче сынып укучылары бердәм дәүләт имтиханы бирә торган фәнне 1 февральгә кадәр сайларга тиеш. Яхшы югары уку йортына керү мөмкинлеген арттыру өчен 3 түгел, ә 4 фәннән бердәм дәүләт имтиханы сайларга кирәк, чөнки аларны үзгәртү хокукы бирелә. Бер югары уку йортында рус теле, тарих һәм җәмгыять белеме буенча имтихан сырыялар, ә икенчесендә шул ук белгечлеккә җәмгыять белеме буенча түгел, ә география буенча балл кирәк булачак, дип хәбәр итә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Югары уку йортларына кергәндә быел 2018 елдан 2022 елга кадәргә бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен тәкъдим итәргә мөмкин. Бер юлы 5 югары уку йортына документларны бирергә рөхсәт ителә, әмма юнәлешләрнең санын һәр университет үзе билгели. Алар 10-нан да артык түгел. Документларны дистанцион рәвештә почта аша һәм кабул итү комиссиясенә барып, шәхс Сән бирергә була. Сәгуд Гарабстанында Дакар раллериды дәвам итә. Бүген ярышларның 9-нче этабы узды. КамАЗ мастер спортчылары алдынгы позицияләрне бирмәс өчен көрәште. Ек машиналары зачетында Россия спортчысы Эдуард Николаев җиңүче булды. Аның нәтиҗәсе 2 сәгать 38 минут 43 секунд. Финишка икенче булып Дмитрий Сотников килде. Ул дистанцияны 2 сәгать 41 минут 17 секундта үтте. 4-нче урында Антон Шибалов. Аның нәтиҗәсе 2 сәгать 42 минут 12 секунд. Андрей Каргинов дистанцияны 7-нче булып 2 сәгать 47 минут 46 секундта үтте. Бүген Ак Барс хоккейчылары Санкт-Петербург шәһәрендә СК командасы белән көч сынаша. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Татарстан спортчысы Христина Мацокина Россия җыелма командасы составында Олимпиадада чыгыш ясаячак. Уеннар 2022 елның 4 февраленнән 20 февраленә кадәр Пекиндә узачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 12 гыйнвар чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм иртән кар явачак, көндез явым-төшемсез. Җил төньяк-көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 12-18, көндез 8-13 градус салкын булачак, юлларда бозлавык.